Luka uruturo ulamalongo mabili na tubili.
Lelo ikiaka kya kisiese ikisitankese ikibikuti pasa kya segelile. Abaputi abakulumba na abamanyadagiro balinkulonda injira ja kungogera Yesu. Namanga babatiraga abandu. Popapo setano alinkuingira mwajuta uju batigi Kalioti. Uju ali jojumo mwakalongo na babili. Jo alinkubuka kuwaputi abakulumba na ababalindiraga inyumba inyikemo. Alinkwa kujobana nabo isyakumbika Yesu maboko gabo. Abene balinkuhoboka balinkufinga nagwe ukunhomba indalama. Polelo alinkuitika. Alinkulonda akawalilo akanunu. Akakubaningira Yesu kisita kusimanya abandu. Lelo popapo lilinkufika ili isiku lya kisiese kisitankese ili akwikemesya akangosi kapasa. Polelo Yesu alinkubatuma ba Peteri na Johani alinkuti.
Amubuke mkatendekesye akangosi kapasa tukaliemo.
Bali ndalusise batile.
Tukatendekekesye kugu.
Ababulile atile.
Mukete, linga mwingire nkaja akakurumba, mkwakwaganira no umundu uju itwikire indeko ja misi. Jo mkankongege ukwakufika nagwe kunyumba iji ikwakwingira ngamo. Po mkamburege umwene nyumba mkatigi. Ummanyisi ikukularusia ikuti. Kirikugu ikiumba kiabahesia ikiakulira mupasa, une pamupene na wafundigwa bangu. Po isa kubanangisiaga ikiumba ikinywamu ikia kuijuru, ikikiri nisikota, ni mesa nutundu utungi tosa. Mo mkatende kakesiege akangosi mulamula.
Popapo balinkubuka, balinkwa kufiaga bomumo ababulide, balinkwenda nukuntende kekesia akangosi kapasa. Lelo woka fikile akabaliro, alinkutugala pakulia pamupene na wafundigwa wake. Alinkubabula alinkuti.
Nyonyirwe ukulia na numwe pasa uju botasi ngali ukukubirwa. Nikubabula nikuti, ndisa kuandisiamo siku kangi ukulia ukwisa kufika papo, jisa kubonekeraga nkitangalala kia kiala.
Popapo Yesu alinkwega ifinga, alinkuga ulupi kwa kiala alinkuti.
Ele ifinga iji mujabanege. Nikubabula nikuti, ukufuma lilino ndisa kuandisia ukunwa ubwaseke sya mafiru. Ukwisa kufika papo ikitangalala kia kiala kisa kuisiraga.
Kangi alinkwega ikisiesi. Lelobo agwile ulupi alinkukimenyania alinkubaninga alinkuti.
Ugu gombiri gwangu, ugu kupegigwe kunongwa jenu. Mubombege sisi ukuja siya kungumbu kilamo.
Munjira bo jira jira alinkubapa jope ni ifinga bobalile ifya majolo alinkuti.
Ifinga iji joruitikano ulupia lwa kiala, ulu lukolekeligwe ni ilopa liangu ilikuja pakubonekera umwe. Loli mkete, uju ikuja pakumbika maboko gabarugu. Alipapapa ngulia nagwe pamesa. Umwene nyamundu jogwaki joikufuaga bomumu kiala, asi tumulire ngani. Loli aheri, uju ikumbika Yesu maboko gabarugu.
Popapo alinkwanda ukulalusane ukuti kalijo aliku uju ajaga pakubomba sisisi. Kangi lulinkutupuka ulukani mkati miyawo ukuti angali ikuja jo aliku unkulumba kubanine bosa nkirundiro kiyawo. Umwene alinkubabula alinkuti.
Abanyafyale babapanja bikubalambika abandu babo. Loli abalagiri bababa bikujobigwa ukuja bamanyani babandu. Loli umwe bosi kaja kumyenu. Umwe loli unkurumba ukukinda mwesa nkirundiro kienu jofikuti ajege jonandi kulibosa. Undongosi fikuti afanege bo umbongi. Namanga kali nkurumba alikukunine. Ujuali pamesa pakulia pamo uju ikuntwarira ifindu. Akaja nkurumba uju atugere pakulia. loli une nkirundiro kienu ndibo umbombi. Loli umwe jo umwe mwali na nine bwira itoro bongugeligwa. Kangi bo apa tata ali mbele ubulagili bona nine nikubapaga ubulagili. Ukuti mkaliege nukunwa na nine nkitangalala kiangu. Mukatuga rege pafikota fiabutwa pakufilonga ifikolo fya Israeli karongo na fibiri.
Popapo alinkujoba alinkuti.
Simoni, Simoni kupirika. Setano abasumire umwe ukuti abapetege ukufuana ngani. Loli ngwiputire ugwe. Simoni, ukuti ruitiko lwako lunga malikaga. Lelo bogwisire kugomokera kumyangu, gwisu bakasiege abamienu.
Peteri aliamwile atire.
Gwentwa, une nilinga nikisi nganira. Nalinga vikukupinya munyororo, pamo vikukugoga, ndipa nyumba pamiyako, munyororo na mbufwe.
Umwene atire.
Ngukubula Peteri, ikilo kikiki ingongowe jitisa kubilikiraga botasi ugwe, ukali ukukana katatu ukuti ukamanya une.
Lelo popapo Yesu alinkubane abafundigo bake alinkuti.
Bomba tumire injira akabaliro kala kesita kanyambi, kesita mfuko, pamo efirato, bule fialipo efi mwapondirwe.
Bali amwile batire.
Nafimo.
Po umwene ababulile atire.
Lodi lilino uju aina kanyambi kandarama akolerege. Gope numfuko gwanjira bububo. Loli uju akaja nurubo, jo ulisiege unserekesi gwake ukute ule urubo. Na manga nikuwabula une nikuti, esi sisimbigwe mwakalata esi sikuti. Agogeligwe lumo na avira ngomeresyo. Une sikuti sisege na loli, na manga esi siasimbigwe ukumbara une sikubonekaga na loli.
Abafundigwe batire.
Gwentu, ukete, tunasiwe nyubo yuviri papapa.
Umwene aliamwile atire.
Sifuene.
Popapo alinkusoka. Bomuno uluiho lwake lwajilile alinkubuka kukiamba kya misongote. Abafundigwa bake balinkukonga. Lelo wafikile pabujo bula. Alinkubabula alinkuti.
Amwiputege ukuti urupefyo lunga bagaga.
Popapo alinkubepukira ukubuka pabutalipo. Pantambo kwa kufuana mbutunyilo akabwe. Alinkufugama pakuiputa alinkuti.
Gwe tata, linga gwiganire soke siyako une efinga jarutamyo. Loli koma kugwigane bwangu. Loli isi gwiganire ugwe sio sibombi gwege.
Popapo alinkuboneka ugwandumi ukufuma kumwanya ukwisa kumyake alinkumpa maka. Lelo bo ali ndukubiro ulukulumba munda myake. Alinkuiputa alinkumirisa fijo. Amafuku gake galinkufwana matondobia. Gailopa bo gikugwa pasi. Lelo bo asumwike ukufuma pala iputaga alinkwisa kubafundigwa alinkwisa kwaga bagonile utulo. Kunongwa jabu surumani. Alinkubabula alinkuti.
Fiki mkugonu turo, amusumuke mwiputege, ukuti rupefyo lunga bisiraga.
Lelo bo akali ikujoba, kilinkwisa ikirundiro kya bandu. Umundu jumo uju batige juta ingamu. Uju ali jo jumo mwakalongo na babili bala. Jo uju akilongolile ikirundiro. Loli Yesu ajovile kumyake atire.
Kwe juta, kumbika maboko gabarugu nyamundu ukwendera munjira ja kumfipa.
Lelo bo abafundigwa basibwene isiajaga pakuboneka. Bali ndalu usise batire.
Gwentu, bule tubasenge ninyubo.
Popapo umwinabo jumo alinkwenda nukunsenga umbombi wa mputi unkulumba. Alinkumwangula emburukutu ja kukiboko ikililo. Loli Yesu atire.
Popapo leka.
Alinkumparamasya imburukutu jake. Pojilinkwenda nukumela kange. Popapo lelo Yesu alinkujoba na vaputi avakulumba na avalindilila nyumba inyikemo na avakulumba avavalisile kukunkola atile.
Apa mwisire ni nyubo ni nduha kukungola une. Mwisire kukunkola undebi. Apa najaga na numwe bwira nyumba enyikemo mkangolaga. Loli aka kabaliro kenu. Kabaliro kabulagiri wangisi.
Lelo popapo balinkwenda nukunkola Yesu. Balinkubuka nagwe balinkwa kumwingisa nyumba jamputi unkulumba. Peteli alinkukonga munyuma. Pavutalipo. Lelo wabakosise umoto. Pakati parupaso. Batugele vikota umoto. Peteli alinkota nabo. Lelo bo undindwa na jumo ugwambombo ambwene mundangalira kwa moto. Atugele. Bo andulalile atile.
Umundo ojo jope ali na Yesu.
Loli Peteli akaanile atile.
Wenkikuru. Kope nukumanya ngamanya.
Boba angelepo panandi umundu ujunge alinkumbona Peteli alinkuti.
Ugwe uli nine kwa bara.
Loli Peteli aliamwile atile.
Kukuko ungasaka.
Kangi bojikindile tutigi isala. Umundu ujunge kangi alinkwilanga ukujoba alinkuti.
Na loli tolo umundu uju jope ali na Yesu. Kaabono ngalilai.
Loli Peteli aliamwile atile.
We mundu ugwe, ngamanya kale kujoba siafiki.
Lelo nakalinga itolo boakale nukumala ukujoba. Ingongobe jilinkwenda nukukolela. Popapo untwa alinkusiutuka alinkunketa Peteli. Peteli alinkwenda nukukumbuka isi untwa alimbulile isi atile.
Kikiro kikiki, boni ingongobe jikali ukukolela. Ugwe bokanile katatu ukutukamanya une.
Popapo Peteli alinkusoka panja. Alinkulila maasosi, alinkumwigalila na kumilo. Abandu aba bandindiraga boba nkolile. Balinkunkinila, balinkunkoma. Balinkumpinya ikitambala kumaso. Poba ndalu siege batige.
Nabusia, juani uyakukomile.
Kangi balinkuntuka amaheru ga mingi. Lelo wailisi kulifikile amafumu, abaputi, abakulumba na abamanya ndagilo balinkukomana ulukomano. Popapo Yesu alinkutwaligwa nkieni ndukomano lwabalonga nongwa balinkuti.
Oko tubule, bule uwe gwe mesija.
Ali amwile atile.
Linga ngubabula mtisa kunyiteka. Kangilinga ngubalarusia simo mtisa kwa mula. Loli ukufuma lilino nyamundu ikutugaraga kurubafu lwa kukiboko ekiliro kya kiara umwene makagosa.
Kosa balarusise batile.
Bule lero po uli mwana kwa kiara ugwe.
Aba mwile atile.
Womkuja umwe mkuti ndi mwana kwa kiara.
Popapo balinkujoba balinkuti.
Kalipo tukurondaga buketi buki kangi. Tusipirike jujuswe ukufuma nkano kake.